คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต
์ Alive by ด็อกเตอร์จิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญ
มีคนทำงานหลายคนนะคะหรือว่าคนที่เติบโตเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่แล้วบอกว่าคลิปเด็กมีไปแล้วว่าถ้าเราจะสร้างความมั่นใจให้กับเด็กให้กับลูกจะทำอย่างไรแล้วถ้าโตแล้วค่ะณตอนนี้เนี่ยอยากมีความมั่นใจจังเลยจะมีวิธีการทำให้เรานั้นค่อยๆสะสมความมั่นใจได้อย่างไรบ้างนะคะลองมาฟังวิธีการดีๆนะคะว่าเราเองสามารถฝึกตัวเองให้เกิดความมั่นใจได้อย่างไรในเวลาที่เราโตขึ้นมาแล้วนะคะตั้งแต่วัยรุ่นไปถึงวัยทำงานค่ะเริ่มต้นนะคะจริงๆทุกๆเช้าเลยค่ะเมื่อเราตื่นนอนตอนเช้ามาสมองเนี่ยเป็นสมองที่แจ่มใสมากนะคะและพร้อมจะรับสิ่งต่างๆมันขึ้นกับว่าเราจะให้สิ่งอะไรเข้ามาในสมองเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเริ่มต้นด้วยคำดีๆค่ะวันใหม่ของแต่ละวันคำดีๆคืออะไรคะให้เราเริ่มเขียนคำที่เราอยากจะเป็นนะคะเราอยากจะให้เกิดในตัวเราเช่นฉันเป็นคนมีความมั่นใจฉันเป็นคนสดใสร่าเริงฉันเป็นคนที่สุขุมฉันเป็นคนที่รับฟังผู้อื่นฉันเป็นคนที่มีความหนักแน่นอะไรก็ตามแต่ค่ะที่เราอยากให้ตัวเราเองเชื่อในสิ่งนั้นเราอยากให้ตัวเองเป็นในสิ่งนั้นเราอยากให้ตัวเองเกิดในสิ่งนั้นเราจะพูดให้ตัวเองได้ยินในทุกๆเช้าค่ะฉันเป็นคนที่มีอารมณ์หนักแน่นฉันเป็นคนที่มีอารมณ์หนักแน่นฉันเป็นคนที่ฟังคนอื่นฉันเป็นคนที่ใจเย็นอะไรก็ตามที่เราอยากจะเปลี่ยนข้อต่อไปค่ะเราต้องเรียนรู้ที่จะให้รางวัลกับตัวเองด้วยนะคะหลายคนเนี่ยตั้งเป้าหมายกับตัวเองไว้สูงมากค่ะแต่ไม่เคยให้รางวัลในแต่ละเป้าหมายย่อยให้กับตัวเองเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสำเร็จอะไรแล้วก็รู้สึกว่าแค่นี้เองอ่ะเราจะให้รางวัลกับตัวเองไปเพื่ออะไรอ่ะมันดูตลกเนาะมันเวอร์ไปหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะทางจิตวิทยาบอกค่ะว่าทุกๆขั้นของความสำเร็จในความสำเร็จแบบย่อยๆความสำเร็จเล็กๆอะค่ะเราควรที่จะให้รางวัลหรือให้การเฉลิมฉลองกับตัวเองการให้รางวัลไม่จำเป็นจะต้องซื้อของนะคะให้รางวัลกับตัวเองอาจจะเป็นเรื่องของคำพูดก็ได้ว่าโอ้ยดีมากเลยเนี่ยโหนี่ฉันมีวินัยเพิ่มเลยนะเนี่ยทำสิ่งนี้ให้สำเร็จได้โอ้โหขอบคุณตัวเองเลยนะเนี่ยที่มีความมุ่งมั่นได้วันนี้ทำให้เรื่องเนี่ยสามารถทำได้สำเร็จเพราะฉะนั้นการให้รางวัลกับตัวเองอาจจะเป็นเรื่องของการยิ้มนะคะเรื่องของการพูดจาดีๆให้กับตัวเองหรืออาจจะเป็นเรื่องของการให้รางวัลดีๆเช่นโอ้วันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพาตัวเองไปนะคะกินข้าวกินไอติมเดินเล่นอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันเล็กๆอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่มีกำลังใจแล้วก็พร้อมที่จะทำเรื่องต่อๆไปหรือดำเนินกิจกรรมต่อๆไปได้นะคะเรื่องเล็กๆค่ะสะสมไปมันก็จะทำให้เราเกิดความรู้สึกดีได้แต่ถ้าเรื่องเล็กๆค่ะเรามองข้ามไปมองข้ามไปเรื่อยๆเราอาจจะมองไม่เห็นเลยว่าสิ่งที่เราได้ทำมานั้นมันมีดีอะไรบ้างข้อต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะเราต้องหาท่าแห่งความสำเร็จให้กับตัวเองค่ะจำเป็นด้วยเหรอทำไมเราจะต้องมีท่าตลกหรือเปล่าต้องมีท่าแห่งความสำเร็จหรอถ้าเราลองสังเกตพวกนักกีฬาค่ะจะเห็นชัดเจนเลยนะคะนักกีฬาโดยเฉพาะถ้าเป็นระดับชาติระดับเขาเรียกว่าเป็นคนที่แข่งทีมชาติหรือว่าไปแข่งโอลิมปิกนักกีฬาเหล่านี้ค่ะเขาจะมีท่าแห่งความสำเร็จของตัวเองท่าแห่งความสำเร็จเช่นอาจจะมีการยกกำปั้นขึ้นมาถ้าเป็นนักเทนนิสเราจะเห็นนะคะเวลาเขาตีลูกได้หรือว่าสามารถที่จะทำให้คู่ต่อสู้นั้นไม่สามารถรับลูกของเขาได้ค่ะหลายๆคนเลยจะยกมือขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับกำปั้นขึ้นมาว่าโอ้เนี่ยสำเร็จแล้วบางคนค่ะสำเร็จ นะคะในคนที่ทำงานจะยกมือสองข้างค่ะแล้วก็พูดคำว่าเฮ้สำเร็จแล้วหรือบางคนอาจจะใช้วิธีการคือการพูดพร้อมกับดีดนิ้วไปด้วย yes หรือจะมีท่าทางอื่นๆที่เราสามารถที่จะสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองค่ะเด็กๆมักจะมีท่าแห่งความสำเร็จของตัวเขาอยู่เสมอทำไมล่ะท่าแห่งความสำเร็จจึงมีความสำคัญเพราะท่าแห่งความสำเร็จนั้นมันจะทำให้ร่างกายจดจำได้ค่ะว่าโอ้ตรงเนี้ยเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่มีความสุขอ๋อตรงเนี้ยเป็นความรู้สึกดีร่างกายจะจดจำพอร่างกายจดจำปุ๊บมันจะทำให้เกิดความฮึกเหิมหรือความรู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเองและทำให้มันเป็นแรงขับในการทำกิจกรรมต่อๆไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับไปในข้อที่2ที่บอกว่าเราจะให้รางวัลกับความสำเร็จเล็กๆได้อย่างไรบางทีค่ะการลุกขึ้นมาแล้วก็เต้นหรือลุกขึ้นมาร้องเพลงบางอย่างก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลกับตัวเองได้เช่นเดียวกันนะคะเอาข้อ2กับข้อ3นั้นผสมด้วยกันก็ได้มีท่าแห่งความสำเร็จในเรื่องเล็กๆที่ตัวเองทำได้ค่ะยิ้มให้กับตัวเองอย่างภูมิใจยืดอกนิดนึงให้กับตัวเองนะคะแล้วก็หาสิ่งดีๆที่มีความสุขให้กับตัวเองหนังสือพอดแคสต์หรืออาจจะเป็นนะคะการเดินเล่นการพักผ่อนอะไรก็ได้ค่ะเพื่อเข้ามาสมทบด้วยตรงนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าฉันก็ทำได้นี่นะข้อต่อไปนะคะคนที่มั่นใจค่ะต่างจากคนไม่มั่นใจตรงที่ว่าคนมั่นใจเขาจะมองไปด้านหน้าค่ะคนไม่มั่นใจจะมองย้อนหลังค่ะการมองย้อนหลังหมายความว่าอะไรคะก็คือมองในสิ่งที่ทำไปแล้วว่าฉันทำอะไรผิดไปอ่ะโอ้ไม่น่าเลยอ่ะโอ้ยอายจังมันเป็นการมองย้อนด้านลบค่ะแต่คนมั่นใจค่ะเขาจะมองไปข้างหน้าค่ะไม่เป็นไรถ้าทำไปแล้วโอเคก็อายนะแอบอายอยู่แต่ครั้งหน้าเขาจะต้องทำยังไงการจินตภาพหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า visualize จะช่วยได้การจินตภาพคือหลายๆครั้งเราเรียกว่าเราวางแผนแล้วเราเตรียมสคริปต์แล้วเราทำทุกๆอย่างตามกฎเกณฑ์กติกาที่บอกว่าจะทำอะไรต้องเตรียมให้พร้อมต้องเขียนแผนนะต้องเขียนคำพูดนะต้องเตรียมนะให้มีหัวข้อย่อย1 2 3 4แต่สิ่งที่เราขาดค่ะพอถึงหน้างานจริงๆทำไม่ออกค่ะรนค่ะเพราะเราไม่เคยมีภาพว่าภาพที่จะปรากฏตามแผนตามภาพที่เราต้องการให้เกิดมันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการใช้จินตภาพค่ะมองไปก่อนเลยค่ะเราอยากเห็นภาพตัวเองเป็นอย่างไรกระทำอย่างไรเห็นภาพที่เรียกว่าเป็นการกระทำของตัวเองโหขณะที่เราทำถ้ามันสามารถเชื่อมความรู้สึกได้ด้วยว่าถ้าได้ทำแบบนี้มันจะรู้สึกอย่างไรมันเท่ากับว่าเป็นการซ้อมค่ะภาพนั้นในความคิดและเป็นการซ้อมความรู้สึกไปแล้วล่วงหน้าจำได้นะคะว่าสมองของเรามันจะจดจำอะค่ะเรารู้ว่าภาพนี้ถ้าทำแล้วมันจะแบบรู้สึกใจฟูจังถ้าทำแล้วรู้สึกมั่นใจจังเมื่อสมองมันเริ่มจดจำผังทางภาพแล้วพอเราเข้าสถานการณ์จริงๆค่ะสมองจะบอกตัวเองว่าเอาสิเธอทำท่านี้สิทำแบบนี้สิความกล้าๆกลัวๆมันจะน้อยลงแล้วมันจะเกิดความคิดที่เรียกว่าเอ้าลุยทำเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าความมั่นใจมันเริ่มกลับมาได้แล้วนะคะลองไปฝึกจินตภาพกันลองไปฝึกนะคะกับตัวเองไปวันละนิดวันละนิดก่อนแล้วคราวหน้าค่ะในคลิปหน้าเราจะมาต่อกันนะคะว่าถ้าอยากจะเพิ่มความมั่นใจเราจะทำอะไรได้อีกนะคะสำหรับสัปดาห์นี้4อย่างที่ลองไปฝึกกันก่อนนะคะลองพูดกับตัวเองด้วยถ้อยคำดีๆที่อยากจะเป็นในทุกๆเช้านะคะแล้วก็ให้รางวัลกับความสำเร็จเล็กๆค่ะในเป้าหมายย่อยๆรวมถึงลองหาท่าดูนะคะว่าท่าอะไรที่เป็นความสำเร็จของเราได้หรือท่าอะไรที่ทำให้เราฮึกเหิมขึ้นมาได้ไม่ต้องสำเร็จก็ได้ค่ะเป็นท่าที่ทำให้ฮึกเหิมแค่ยืดอกแล้วยิ้มแล้วตาพุ่งไปข้างหน้าฮึกเหิมทำเลยค่ะและสุดท้ายค่ะฝึกจินตภาพภาพที่ตัวเองอยากเห็นตัวเองเป็นด้านพฤติกรรมครั้งหน้าเรามาคุยกันต่อนะคะว่ามีเทคนิคอื่นๆที่จะเสริมความมั่นใจได้อย่างไรบ้างค่ะติดตามกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ